Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U dank bewys vir redding wat so soet is. Ons wil U voor die mense prys, omdat U groot en goed is. En ons nader U vanaand met diepe afhanklikheid en groot eerbied. Want U is God. Daar is niemand soos U nie. U is perfek heilig, so heilig, dat die engele wat U omring, sonder ophou uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. U wat was en is en wat kom. En saam met die kerk in die boek Openbaring wil ons ook uitroep, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. En wat 'n troos om te kan weet, dat U Seun waardig is, om die boek met U toekomsplanne te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat Hy geslag is en met Sy bloed mense vir U losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Ja, U Seun het ons 'n koninkryk en priesters vir U gemaak. En ons sal oor die aarde regeer. En saam met gelowiges dwars deur die eeue, vra ons in verwondering, Here, wie is ons, dat U soveel genade aan ons bewys? Ons besef, wat ons het en wat ons is, is alles maar genade uit U hand uit. En daarom wil ons vra dat U ons sal lei, dat ons uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid, in verwondering, met liefde, U sal dien met ons hele hart, siel, krag en verstand. Dat ons al hoe meer daartoe sal strewe, om die eer aan U te gee, want ons weet die eer kom U slegs toe. Dat ons al hoe meer van die ou mens ontslaa sal raak, en al hoe meer die lewe van die nuwe mens sal leef. Ons dank U dat U ons die krag en die genade gee om so te doen, dat U Gees in ons werk, dat Hy ons lei, en dat ons onder Sy leiding kan vernuwe na die beeld van Christus. En ons vra dat U vanavond ook so sal doen. Werk deur U Gees in ons harte, wanneer ons U woord nou hoor, dat ons dit sal hoor in die oortuiging, dat dit nie mense woorde is nie, maar die woord van God. Gee dat dit diep ingang sal vind in ons harte, en 100-voudige oes sal oplever. En ons wil al die lof aan U gee, ons wil U dank, U wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Verhoor toch ons gebed, om Christus ontwil. Amen. Kan gerus julle plekke inneem. Ons lees vanavond saam met die Here se woord uit die boek Openbaring. Ons sing saam, of lees saam, vers 9 tot 20. Openbaring, die laaste boek in die Bybel. Vers 9 tot 20. Hoor dan die woord van die Here. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skryf wat jy gesien het in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad, en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand in my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sedels van die dood en die doodryk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Ek wil het vraag op julle harte druk om die Bybels oop te hou hier by Openbaring 1, soos ons deur die gedeelte werk. Ons sal verklarend kyk na al die verse, vers 9 tot 20, met die fokus in besonder op vers 12 en 13. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Maar voor ons luister aan die verklaring van die Here se woord, kom ons sing eers weer saam. As ons saam sing, Psalm 25, vers 2 en vers 5, ons sal sing in vers 2, tot die Here in gebed, leer my Heer die regte weë en wys die regte pad my aan. Die Here vra om vir ons die regte pad te wys, en ons wil graag dat hy ons deur sy waarheid leer. En dan ook hierdie bede, lei my dwalende gedagte, dat ons die Here ook vra, dat hy ons sal bystaan en die krag sal gee om te konsentreer, dat ons ook sal hoor wat hy vir ons in sy woord sê. Kom ons staan en sing ons saam vers 2 en 5, en daarna volg die preek. Geliefdes in ons Here, op verskeie dele van die wêreld ervaar die kerk van die Here moeilike tye. Aan die een kant leef ons in 'n tyd waar dit in die westerse wêreld nie meer so algemeen is om 'n Christen te wees nie. Is nie meer vandag populêr om 'n gelowige te wees nie. Wat nog te sê van 'n plaaslike kerk behoort. En gevolglik is baie kerke aan die krimp. Getalle neem af. Lidmate word ouer, terwyl daar nie noodwendig jonger gelowiges inkom nie. Aan die ander kant ervaar die kerk van die Here geweldige moeilike tye, omdat ons leef in 'n tyd waarin die kerk geweldig vervolg word. Ons hoor en lees van die wreedse vervolging van ons broers en susters in ander lande. Volgens studies was die vervolging van gelowiges die laaste 100 jaar erger as al die vorige eeuwe saam. En dit alles laat 'n mens wonder oor die toekoms van die kerk. Wat gaan van die kerk word? En as ons dit bietjie oorbring na onsself toe, wat gaan van ons kerk word? Want ook ons gemeente ervaar moeilike tye. Ons is vakant, sê het nie 'n dominee nie. Finansieel gaan het ook nie altyd wat wonders nie. En al die vrae en bekommernis en onsekerheid is genoeg om enige iemand wanhopig te maak. Maar geliefd is die oomblik wat ons so begin redeneer, het ons weer nodig om te hoor wat God in sy woord sê oor die kerk. Ons het nodig om weer te hoor wat die kerk is, wie die kerk is, wie sin die kerk is. Ons het nodig om te hoor wie Christus is en wat hy gedoen het. En dit hoor ons duidelik en treffend in Openbaring 1. Die eerste ding wat ons uit Openbaring 1 moet besef, is hier vind ons die kerk te midde van geweldige swaarkry. Eindelike swaarkry, baie sag gestel. Hier vind ons die kerk te midde van geweldige vervolging. Die vroeë kerk is amptelik deur die Romeinse Ryk vervolg. Die Christendom was volgens hulle bedreiging, 'n bedreiging vir die keizer, 'n godsdienst wat klaarblyklik verkondig het, dat daar gerebelleer moet word teen die keizer, en daarom moes die Christendom beperk en onderdruk word. Johannes self het onder hierdie vervolging gebuk gegaan. Hy is aan die eiland Patmos verban, 'n klein, rotsachtige eiland, so ongeveer 80-90 kilometer suidwes van Efese. En kan jy jou indink om verband te word, om deur die regering van die dag verdryf te word, weg van jou mense, weg van jou huis en jou besittings, ver weg op 'n eiland, En dit alles, soos Johannes self skryf, omdat hy die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Johannes is verban enkel en alleen, omdat hy die woord verkondig het. En dis hoekom Johannes terecht vir die gemeentes aan wie hy skryf kan sê, ek, Johannes, julle medegelowige, is deur ons verbondenheid met Jesus, saam het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Johannes self deel in die verdrukking. Hy is nie iemand wat ver weg sit en skryf vir die kerk op grondvlak, wat geen idee het van die moeilike tye wat hulle beleef het nie. Hy is nie 'n ivoortoring akademikus wat een kan sit en skryf maar niks weet van die kerk nie. Hy self voel het aan sy lyf. Hy self is verban. Hy deel in die swaarkry, hy deel in die beproeving. Maar saam met sy medegelowiges weet hy dat hy nie net deel in die swaarkry nie, hy deel ook in die koninkryk en in die volharding. Hy weet dat hy soos die medegelowiges nou reeds God se eiendom is. Dat God ons koning is, dat ons deel is in sy koninkryk, van sy koninkryk. En dat God ons die krag gee om te volhard te midde van enige omstandighede. So wat is die eerste ding wat ons leer uit hierdie skrifgedeelte? Ons vind die kerk in die boek Openbaring te midde van geweldige swaarkry. Maar dan hoor ons in net die volgende verse, die wonderlike, te midde van hierdie swaarkry, stuur Christus vir hulle boodskap. Het lees ons in vers 9 en 10. Op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer en het ek achter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Nou voor ons uitkom by die groot troos van die verse, eers twee kantlynsake, twee dinge wat ons moet raak sien. In die eerste plek moet ons sien dat Johannes hierdie openbaring ontvang het op 'n Sondag. Johannes skryf dat hy op die dag van die Here deur die Gees meegevoer is. Nou watter dag is dit? Wat is die dag van die Here? Dit verwys na die Here Jesus se dag. Die dag van sy opstanding. Sondag. Die kerk van die Here het van die begin af hierdie dag gevier as 'n verwysing, 'n vreugdevolle verwysing na die Here wat die dood oorwin het. Die dood kon hom nie hou nie. Hy het gesterwe, maar hy het, soos hy beloof het, op die derde dag uit die doodheid opgestaan. Net soos ons, wat ook Sondag vier en verkondig dat ons Here lewe. Die tweede ding wat ons moet raak sien, is dat Johannes hierdie woorde wat volg nie uitgedink het nie. Die twee dinge maak dit duidelik. In die eerste plek is Johannes deur die Gees meegevoer. Die Gees het sekere dinge aan hom geopenbaar, sekere dinge aan hom bekend gemaak. En in die tweede plek het hy 'n stem agter hom oor praat, en soos dit duidelik word in vers 12 en 13, wie se stem is dit? Dis die stem van die Seun van die mens, dis Christus se stem. Met ander woorde, wat Johannes hier skryf en wat hy gesien het, kom van die Gees en kom van Christus af. Hy het nie hierdie woorde uitgedink nie, hy skryf bloot neer wat hy ontvang het. En daarom is hierdie woorde absoluut gesagvol en betroubaar. Maar so belangrik en interessant as wat dit is, gaan die troos nog verder. Want Johannes word beveel om die dinge wat hy sien neer te skryf en te stuur vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. 7 gemeentes in Klein-Asië. 7 gemeentes wat die destydse kerk verteenwoordig. Met ander woorde, Christus beveel vir Johannes om hierdie woorde neer te skryf en te stuur vir sy kerk. Te midde van hulle swaarkheid, te midde van hulle vervolging, stuur Christus vir hulle boodskap. En uit die boodskappe wat volg, is het vir ons duidelik dat Christus sy kerk ken tot in die fynste detail. Openbaring 1 vers 9 tot 20 hoor ons dat Johannes moet skryf aan die 7 gemeentes. En dan die hoofstukke net hierna, Openbaring 2, Openbaring 3, vind ons dan die 7 boodskappe, hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes. En in die briewe hoor ons in die fynste detail hoe Christus sê, ek ken jou werke en ek vind dit goed, jou volharding en jou geloof, jou goeie werke, maar ek het dit teen jou. Jy moet bekeer, hierdie dinge moet regkom, hierdie dinge moet verander. Maar wat ons daaruit hoor is dat Christus ken sy kerk. En is dit nie wonderlik om weer vanavond te hoor vanuit die Here se woord, dat Christus weet van sy kerk. Hy weet van ons. Hy weet van my en jou. Hy weet van ons vreugde, maar hy weet ook van ons swaarkry. Hy weet van ons sterkpunte, maar hy weet ook van ons swakpunte. Hy weet van ons stryd teen die sonde, hy weet van alles. So was dit in die vroeë kerk, so is dit dwars deur die eeue, so is dit vandag nog. Christus weet van ons stryd. En te midde van ons stryd stuur hy vir ons 'n boodskap. En vir ons 'n boodskap nie in die vorm van 'n buitengewone openbaring nie, maar 'n boodskap in die vorm van sy woord. Die Bybel, die skrif wat hy aan ons gegee het. Want deur sy woord hoor ons wie hy is, wat hy doen en waarin hy op pad is met sy kerk en wat sy wil is vir sy kerk. En wat 'n troos is dit? En wat is dan uiteindelik die boodskap wat Christus gehad het vir sy kerk te midde van swaarkry? Wat is die boodskap wat Christus vir ons gee te midde van ons swaarkry? En dis die kern, dis die absolute wonderlike. Die boodskap is, ek is by julle. Ek is by julle. Want nadat Johannes die stem gehoor het, het hy omgedraai om te sien wie dit is wat met hom praat. En dan lees ons in vers 12 en 13, ons fokusverse. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Kom ons begin by die einde, iemand soos die seun van die mens. Nou wie is dit? Wel, is niemand anders as ons Here Jesus Christus. Dis 'n benaming wat kom uit die boek Daniël. Ons lees die eerste keer daarvan in die boek Daniël en dan in die evangelies, veral Matteus, Markus, Lukas, hoor ons hoe Christus hierdie benaming gebruik as hy na homself verwys. Hy noem homself dikwels die seun van die mens. En gewoonlik in die konteks waar sy nederigheid beklemtoon word, die feit dat hy werklik mens geword het. Maar die belangrike wat ons uit Openbaring 1 moet sien, is waar ons Here Jesus, waar die seun van die mens staan. Oor weer vers 12 en 13. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Letterlik, hy staan in die middel van die lampe. Midde in die kandelare. Ek knoop dit van nou eers net iewers vas, ons kom nou hierheen terug. Net bietjie verder in vers 16 lees ons, in sy regterhand het hy 7 sterre gehad. Met ander woorde, die visioen wat Johannes gesien het en die prentjie wat jy nou in jou kop moet hê, is van ons Here Jesus tussen die 7 kandelare, tussen die 7 lampe, met 7 sterre in sy regterhand. En met dit gesê, kan ons uiteindelik uitkom met die verklaring. Waarna verwys die 7 lampe en waarna verwys die 7 sterre? En ons Here Jesus self gee die antwoord in vers 20. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Die 7 kandelare verteenwoordig die 7 gemeentes van Klein-Asië, Efese, Smyrna, Pergamum ensovoorts. Dit verteenwoordig die kerk. En die 7 sterre is weer die leraars van die 7 gemeentes. Nou is dit nie wonderlik. Hier troost die Here sy kerk met die feit dat hy tussen sy kandelare is. Hy is tussen sy kerk, hy is by hulle, hy is onder hulle, en hy weet van hulle en hy sorg vir hulle. Hy beskerm hulle, hy is lief vir hulle. En nie net dit nie, maar hy hou ook die leraars van sy kerk in sy regterhand vas, die hand van krag. Hy beskerm hulle, hy versorg hulle. Hulle is geheel en al aan hom onderwerp. So wat is uiteindelik die troos in hierdie verse vir my en jou? Wel, niks anders as dit nie. Geliefdes, die Here Jesus staan in die middel van sy kerk. Hy is tussen sy kerk. Hy is en bly altyd by ons. Elke dag, elke maand, elke jaar is hy tussen sy kandelare. Ons hoef dus nie vanaand hier te sit en te wonder, maar wat gaan van die kerk wêreldwyd word nie? Ten spyte van hierdie geweldige vervolging is die kerk aan die groei. En ons hoef ook nie vanaand hier te sit en te wonder, maar wat gaan van ons gemeente word nie? Wat gaan van die gereformeerde kerk kaset word nie? Want hy sorg ook vir ons. Ons kan weet en vertrou dat hy ook op sy tyd ons sal verhoor en uitkomst gee. Dat hy een herder en leraar na die gemeente sal stuur. Want God laat vaar nooit die werke van sy handen. So wat is die kernboodskap van Openbaring 1? Die Heere Jesus is en bly by sy kerk. Hy is tereg soos daar aangekondig word voor sy geboorte, Matteus 1, Immanuel, God by ons. Die profesie van Jesaja 7 vers 14, wat in vervulling gaan. Jesus wat van ewigheid af God is, wat mens word. Hy is letterlik, sigbaar, tastbaar, God by ons. En wat beloof hy sy kerk in die laaste woorde van die Matteus evangelie? En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ons Here Jesus is en bly onder alle omstandighede met sy bemoedigende liefde en almag te midde van sy kerk. En die impak van die woorde en troos word soveel groter as ons besef wie Christus is wat by sy kerk is. Ons weer is hy, maar hoe word hy beskryf? Wat is sy eienskappe? Hoe is hy volgens die res van Openbaring 1? Wel, die antwoord word gegee in vers 13 tot 16. Hy is ons ware hoëpriester. Dit leer ons uit die woorde, hy het 'n lang kleed aangehad. En nou lees ons in die Bybel, wie moes 'n lang kleed aangehad het? En dan hoor ons die antwoord van die Ou Testament, die hoëpriester moes 'n lang kleed aangehad het. Hy is ons ware hoëpriester. Hy is in die tweede plek die groot koning. Soos 'n koning het hy 'n goue band om die bors. En dan interessant om te sien waar hierdie band is. Die band is om die bors. In die kultuur van daai tyd, as jy gewerk het, was jou gordel of jou band, of jou belt, as jy dit so wil noem, om jou heupe gewees. En as jy die dagse werk klaargemaak het, dan sou jy hom losgemaak het en om jou bors gesit het. So die simboliek hier is, hy het 'n goue band om die bors, hy is koning, en is om die bors, hy is klaar met sy werk. Sy werk is voltooi. Hy het kom sterf en opstaan. Hy het eenmalig die volkome offer kom bring. In die derde plek, hy is volkome heilig en heerlik. Ons lees, die hare op sy kop was soos wit wol, soos sneeuw. Wit, wat 'n simbool is van skoonheid, heiligheid, maar ook van wysheid en van heerlikheid. Hy is ook alwetend, as ons lees, sy oë het soos vuur gevlam, dat niks vir hom verborgen is, dat sy oë alles deurdring, dat hy volkome insig het. Hy is absoluut standvastig en betroubaar. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei. 'N beeld wat getuig van krag en standvastigheid en dan uiteindelik ook van betroubaarheid. Hy is ook almagtig, as ons lees, sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. 'N Groot watermassa wat ons altyd vul met ontzag. Hoeveel te meer die stem van Christus. Hy is die groot regter, want 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Dat hy sy vonnis vel met sy swaard, maar dan die swaard uit sy mond, hoe oordeel hy? Bloot deur te sê, bloot deur te praat. En hy is heerlik. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Christus se hele voorkoms wat straal van sy heerlikheid. So wat is die geheel indruk wat ons kry uit hierdie visioen van die opgestaane Christus wat verskyn aan Johannes? Wel, dis absoluut indrukwekkend. Hy is ons ware hoëpriester. Hy is die groot koning. Hy is volkome heilig en heerlik. Hy is alwetend. Hy is absoluut standvastig en betroubaar. Hy is almagtig, hy is die groot regter, hy is heerlik. En dis hy wat by sy kerk is. En hoekom is dit so belangrik om dit te besef? Want een van die groot gevare in my en jou denke is dat ons te min of te klein dink van ons Here Jesus. Ons dink dalk aan hom as die klein babietjie daar in die krib. Maar hoe word hy in Openbaring 1 vir ons beskryf? Want alles behalwe hulpelose babiekie. Hy is die almagtige. Hy is groot en oneindig en heilig en heerlik. En dis hy wat by sy kerk is. En al die dinge maak dat ons uiteindelik uitkom by die die wonderlike troos, die laaste verse, vers 17 tot 20. En dis die troos, dat ons nie bang hoef te wees. Wat was Johannes' reaksie, toe hy Christus sien? Vers 17, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê, soos een wat dood is. En is dit nie hoe ek en jy ook sou gereageer het, as ons hierdie visioen gesien het? Johannes skrik homself byna dood, en val in eerbied by die voete van Christus neer. Maar wat doen ons Here? Hy troos hom met woord en daad. Steeds vers 17. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek. Moenie bang wees nie. Vertroosting, wat ons Here Jesus hoeveel keer vir sy disippels gesê het, moenie bang wees nie. Een vertroosting wat Christus deur sy apostels vir die kerk sê, moenie bang wees nie. Christus self wat hier aan Johannes sê, moenie bang wees nie. En Christus wat deur sy woord aan elkeen van ons sê, moenie bang wees nie. Hy sê dit vandag nog vir sy kerk. Hy sê dit vandag nog vir my en jou. Dat ons nie bang hoef te wees nie, want hy is die eerste en die laaste. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die een waardeur God alle dinge gemaak het. Die oorsprong van alle dinge. En hy is ook die een wat alle dinge stuur na die volleinding. Volgens God se groot raadsplan, voer hy hierdie raadsplan uit en stuur hy alle dinge heen na die wonderlike volleinding. Hy is van alle ewigheid af daar en sal tot in alle ewigheid daar wees. En dis hy weer eens wat vir sy kerk sê, moenie bang wees nie. Maar nie net die eerste en die laaste nie, hy word ook genoem die lewende. En is op hierdie woorde waarop die klem val. Christus is die lewende. Die een wat dood was, maar wat die dood nie kon hou nie. Hy was dood, maar lewe nou tot in alle ewigheid. En hy het die dood oorwin. En dink nou weer aan die simboliek, dat Johannes juist hierdie openbaring ontvang op die dag van die Here, op die Sondag, op die dag waarop Christus uit die doodheid opgestaan het. En vir hom, sê Johannes, sê Christus, ek is die lewende. So wat ons hier vind, geliefdes, is die evangelie saamgevat. Dat ons Here Jesus die dood gesterf het vir ons, in ons plek, vir sondaar mense, maar dat hy ook die dood oorwin het. En deur sy dood en opstanding, het hy een groot gevolg van die sonde vernietig. Ons vrees, ons siddering, vir die dood. En dink jy maar net in, hoe moes ek en jy nie vir die dood gevrees het, as Christus nie die angel van die dood kom verwyder het? Maar nou hoor ons die troos, ons hoef nie bang te wees nie, want die sleutels tot die dood en die doderyk is in Christus' hand, hy het het. Maar ons opdrag is nog steeds vlug van die sonde, stryd in die sonde. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees al hoe meer vernuwe na die beeld van Christus, maar ons kan het doen met die troos, dat Christus die dood oorwin het, en dat ons daarom nie die dood hoef te vrees. Ons kan weet, dat hy vir ons die dood, en helse pijn en God verlatenheid deurgegaan het, sodat ons dit nooit hoef deur te gaan. En hoe plaas dit nie al my aardse bekommernisse in die regte perspektief nie? Christus het dit waarvoor elke mens terecht moet vrees, die dood en die ewige oordeel, in gelowiges plek kom dra. God het gelowiges sy kerk so lief, dat hy sy seun gestuur het om al die dinge in ons plek deur te gaan. Maar meer nog, God het ons so lief, dat hy deur Christus altyd by ons is en bly. So om saam te vat, dit is so. Verskeie plekke reg oor die wêreld ervaar die kerk van die Here in moeilike tye. Ons weet dit, ons besef dit. In een mindere mate voel ons dit ook. Maar vanuit die Here se woord, Openbaring 1, hoor ons die troos. Ons Here Jesus is en bly altyd by sy kerk. Hy is en bly altyd by ons. En mag dit elkeen van ons dra in die tyd van afwachting. Afwachting met die beroeping. Mag ons bid dat die Here se wil sal geskied. Omdat ons weet sy wil is vir ons die beste. En mag ons met alles in ons daartoe strewe. Om vanuit die geloof te lewe. Om ons Here te verheerlik. Want aan hom behoort die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om te kan weet dat U met en by ons elkeen is, elke oomblik van elke dag. Wat 'n voorreg om te kan weet dat elkeen wat glo in lewe en in sterwe behoort aan Jesus Christus. En dat niks ons van U liefde kan skyn. Ons loof en ons prys U, dat ons vanavond weer U woord kon hoor, en dat het ons harte so diep kon raak, en dat ons vanavond hier kan uitgaan, vol moed en vol vreugde, ten spyte van moeilike omstandighede, met die wete dat U by U kerk is. En ons vra toch dat ons elkeen hierdie troos mag ervaar, en besonder hulle wat deur baie moeilike omstandighede gaan. Wil U hulle troos deur U woord en U gees, dat U ook by hulle is. En gebruik ons elkeen, as U dienaars, as U instrumente, om hierdie troos, om hierdie goeie boodskap verder te dra. Ons bid vanavond en besonder vir die kerk wêreldwyd, vir gelowiges uit alle tale, stamme, nasies en volke. Ons dankie dat U kerk geografies aan die groei is, selfs op plekke waar ons nooit so goed dink dit gebeur nie. Ja, Here, U is groot en wonderlik, en U kan enige iets doen. En ons bid dat U kerk sal lei om vast te hou in die waarheid en in liefde U woord te verkondig. Bid in besonder aan ook vir die vervolgde kerk, vir ons broers en susters wat ter wille van hulle geloof die wreedste lyding moet deurgaan. En ons bid in die eerste plek dat U hulle sal laat volhard. Gee dat hulle skaamteloos U sal bely. Maak die staak, die straf of die vonnis, dat hulle tot die einde getrou sal bly. Maar ons vra ook, as dit in U wil en in U genade is, wil U toch uitkoms gee en verandering. Ons bid ook vir ons gemeente. Ons dankie dat U ons seën, dat ons hier in afhanklikheid van U kan woon en werk. Dat ons hier mag deelneem aan die eredienste, aan bybelstudies, aan uitreike, aan samen sy. Seën ons toch, ook hier, om te groei, geestelik, om 'n lig en 'n baken te wees, dat ons ander mense deur ons verkondiging vir U koninkryk kan wen, en lei ons dan ook in die afwagtingstyd met die beroepingsproses, wil U ons so stuur dat ons reg mag stem, dat die persoon wat U geroep het, die beroep mag ontvang, en dat hy dit ook spoedig mag opvolg met die oortuiging, dat U hom en sy gesin hierin roep. Ons vra ook dat U ons sal lei in die werksweek en al die verrigtinge, al ons akademiese take en klasse, al ons verpligtinge. Gee dat ons dit met ywer sal doen, nie soos vir mense nie, maar vir U. En ons dankie vir die voorreg wat ons het om dit te kan doen. Aan U wat is en wat was en wat kom, die onbegryplike, onsienlike, onveranderlike en ewige God, kom toe al die lof en die eer en aanbidding deur Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.